soo laaga haday salaado haday salaada khilaaf
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridhi nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya leo ikiwa ni Ijumaa Juni 17 mwaka 2022 ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika za FM katika eneo la Maziwa Makuu ikiwemo ile ya Radio Citizen kote nchini Kenya.
Basi leo ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada yetu ni siku ya Live Talk. Leo hii mada ikiwa ni kuhusu akina baba ambao watasherehekea siku yao hapo Jumapili maarufu kama Father's Day kwenye maeneo mengi ulimwenguni. Tutapata kusikia maoni ya wasikilizaji, tutapata kusikia pia mchango wa wageni ambao tutakuwa nao kwenye Live Talk hivi leo.
Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba serikali ya Kongo imefunga mpaka wake na nchi ya Rwanda wakati ikiarifiwa kwamba ndege moja ya helikopta pia imetunguliwa kwenye mpaka kati ya Rwanda na DRC.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza kabla ya kuingia kwenye uhondo wenyewe wa Live Talk, tupate habari muhimu za kimataifa zikisomwa naye mwenzangu hapa BMJ Muridhi.
Habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari zinaarifu kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefunga mpaka wake na Rwanda huku hali ya mvutano kati ya nchi hizo mbili ukiendelea kuongezeka kufuatia madai ya Rwanda kuunga mkono waasi wa M23. Kuhusiana na hilo, kivuko cha barabara cha Petit Barrier kilicho mjini Goma kitakuwa kikifungwa kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 1 asubuhi ili kuruhusu wafanyabiashara kuendelea na shughuli zao. Awali mwanajeshi wa DRC alivuka mpaka na kuingia Rwanda ambapo aliwashambulia kwa risasi na kuwajeruhi maafisa wawili wa polisi wa Rwanda kabla yake yeye kupigwa risasi na kuuawa. Wakati huo huo, kundi la wapiganaji wa M23 linaelezwa kwamba limepiga risasi na kuitungua ndege ya jeshi la DRC ya FRDC karibu na mji wa Goma. Msemaji wa waasi hao Meja Willy Ngoma amemwambia mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika mjini Goma kwamba waliangusha ndege hiyo kwa sababu ilikuwa imeingia katika ngome zao kwa lengo la kuwashambulia. Hakuna taarifa kuhusu vifo wala majeruhi kufikia sasa wakati tukikuletea ripoti hii. Katika tukio hilo la awali, polisi wamesema kwamba baadhi ya raia walikuwa wakisubiri kuvuka mpaka walijeruhiwa na makabiliano hayo ya bunduki. Kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa AFP, wajumbe wa Kongo na Rwanda walikutana kwa muda mfupi kuzungumza na kuondoka ili kuendelea na majadiliano yao baadaye. Wakati huo huo, polisi wa Kongo wamezuia waandamanaji karibu 100 waliokuwa wakijaribu kuelekea kwenye kituo cha mpakani huku wakiimba nyimbo za kumpinga rais wa Rwanda Paul Kagame. Mapigano kati ya wanajeshi wa Kongo na vuguvugu hilo la waasi wa M23 yamezusha hali ya wasiwasi kati ya majirani hao wawili, na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi hao, kuwafadhili na kuwapa silaha, tuhuma ambazo serikali ya mjini Kigali imekuwa ikikanusha mara kwa mara. Wakati huo huo, jeshi la Uganda limesema limegundua vifaa vya kutengeneza mabomu katika kituo cha mafunzo kwa ajili ya kundi lenye ushirikiano na ISIS kilomita 60 magharibi mwa mji mkuu Kampala, na kwamba watu watatu wamekamatwa kuhusiana na hali hiyo. Hayo yamesemwa na msemaji wa jeshi Felix Kulaiye leo jana Alhamisi wakati wa kufuatana na waandishi wa habari katika kijiji cha Kukubanjia kilicho katika wilaya ya Luwero. Kulaiye alisema kwamba kituo cha mafunzo kiligundulika katika nyumba na handaki linalotumika kwa mafunzo lilikuwa limechimbwa katika moja ya vyumba. Msemaji huyo wa jeshi ameeleza kwamba walianza kupata shaka baada ya kupokea taarifa kutoka kwa majirani kwamba hakukuwa na mtu yeyote aliyeruhusiwa kuingia na kwamba hakuna mtu aliyeonekana kutoka humo ndani. Maafisa wa usalama walipata vifaa vya kutengeneza mabomu, ikiwa ni pamoja na chuma, misumari na nyaya, pamoja na risasi na bastola iliyokuwa na kifaa cha kuzuia sauti. Umoja wa Ulaya umeidhinisha hii leo Ijumaa pendekezo la kuiruhusu Ukraini na jirani yake Moldova kuwa wagombea wa kujiunga na umoja huo, jambo ambalo litaleta mabadiliko makubwa ya kisiasa kutokana na uvamizi wa Russia. Ukraine imeomba kujiunga na EU siku nne baada ya wanajeshi wa Russia kuvuka mpaka mwezi Februari. Hivyo hivyo Moldova na Georgia, majimbo madogo ama nchi ndogo za zamani za Urusi, yanashindana pia na maeneo yanayotaka kujitenga yaliyokaliwa na wanajeshi wa Russia. Mkuu wa tume ya utendaji wa EU Ursula von der Leyen alisema huko Brussels kwamba Ukraine imedhihirisha wazi matarajio na azma ya nchi kuheshimu maadili na viwango vya Ulaya. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alimshukuru von der Leyen na wajumbe wote wa EU kwa njia ya mtandao wa Twitter kwa uamuzi ambao aliuita kwamba ni hatua ya kwanza ya wanachama wa Umoja wa Ulaya ambayo hakika itasababisha wapate ushindi hivi karibuni. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ubalozi wa Marekani nchini Mali umetoa onyo la uwezekano wa kutokea mashambulizi ya kigaidi katika mji wa Bamako, linaloweza kulenga majengo muhimu ya serikali na viwanja vya umma ambako kuna idadi kubwa ya watu. Hii ni mara ya tatu ubalozi wa Marekani nchini Mali kutoa onyo kama hilo tangu mwaka wa 2021. Onyo hilo limetolewa siku chache baada ya raia 22 kuuawa kaskazini mwa Mali katika jimbo la Menaka kufuatia shambulizi la wanamgambo. Na wanachama wa shirika la biashara duniani WTO wamekubaliana kutekeleza mipango ya kukabiliana na uvuvi wa kupindukia, kuongeza utengenezaji wa chanjo dhidi ya virusi vya corona katika nchi zinazoendelea na kufanyia mabadiliko shirika hilo la biashara la dunia lililoanzishwa miaka 27 iliyopita na ambalo limeimarisha utendakazi wake katika miaka ya hivi karibuni. Mkurugenzi mkuu wa WTO Nzogi Okonjo-Iweala amewaambia mkutano wa kwanza wa mawaziri ambao umefanyika baada ya miaka 4.5 kwamba ametoa ahadi ya ushirikiano dhabiti kati ya nchi zote wanachama.
Basi hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye Live Talk. Kama tulivyodokeza hapo awali, mada yetu leo ni kuhusu siku ya kimataifa ya baba ama Father's Day itakayosherehekewa kwenye sehemu nyingi siku ya Jumapili. Siku ya Father's Day ilibuniwa kama njia ya kutambua jukumu la baba au mwanaume kwenye malezi, kutokana na mapenzi yanayoonyesha jamii na hasa kwa watoto, kwa njia ya kujitolea, kutoa mafunzo na pia ulinzi kwa watoto na familia kwa ujumla. Baba pia ni kiongozi wa jamii anayetajwa kuwa na hekima kubwa ya kutosha katika kufanya maamuzi muhimu maishani. Kila mwaka siku ya Father's Day husherehekewa kila Jumapili ya tatu mwezi wa Juni. Kulingana na historia, siku hii ilianza kuidhinishwa ama kukumbukwa siku mwaka wa 1910, ikiwa na maana kwamba wakati huu itakuwa ni mwaka wa 112. Historia inasema kwamba siku hii huenda ilianzishwa na binti wa shujaa wa haki za binadamu na pia watu weusi hapa Marekani, William Jackson Smart, kwa jina Sorona, wakati wakiishi kwenye mji wa Spokane huko katika jimbo la Washington. Inasemekana kuwa mama wa Sorona aliaga wakati akijifungua mtoto wake wa sita. Basi kuanzia hapo Sorona alianza kusaidia baba yake kulea watoto wao. Wakati mmoja akihudhuria ibada na baba yake siku ya Mother's Day kanisani, wazo la kusherehekea baba yake lilimjia na akaona umuhimu wa kutambua jukumu la kina baba. Basi kuanzia siku hiyo alianza kusherehekewa ama ilianza kusherehekewa kote ulimwenguni. Na mwaka 1966, rais wa Marekani wa wakati huo Lyndon B. Johnson alitia saini na kutambua rasmi kila Jumapili ya 3 ya Juni kama siku ya Father's Day. Basi leo kwenye Live Talk tutakuwa na wageni wetu wakati tukiangazia masuala mseto ya umuhimu wa siku ya Father's Day na maisha ya baba katika jamii. Baadhi ya mambo ni majukumu yake, nafasi yake, je, anapewa heshima inayostahili? Jamii inampa motisha wa kutosha? Sheria zinamlinda? Hali ya baba ikoje katika dunia sasa? Ili kuzungumzia masuala hayo, tutakuwa na mchango wa wasikilizaji wetu kwa njia ya simu na kwenye mitandao pamoja na wageni wetu ambao ni pamoja na Boniface Dirango ambaye ni mwanzilishi wa Eden Rehabilitation Center Nairobi, Kenya. Vile vile tuna Jerry Otieno Kitsewa, ni mwalimu wa Kiswahili yuko kule nchini Uganda. Tunaye Dai Tigo, ni mchambuzi na pia mwanahabari kutoka Tanzania. Na vile vile Rosemary Dirango ambaye ni mwanzilishi wa African Boy Child Network Kenya, taasisi ambayo inashughulikia maslahi ya wavulana na pia akina baba hao tunaenda kuzungumza kuwahusu. Vile vile tuna wasikilizaji wengi ambao wanaendelea kuleta maoni yao kupitia mtandao wetu wa Facebook. Tutasoma baadhi na tutawapa nafasi pia wasikilizaji wetu kutoa au kuchangia mada ya leo. Moja kwa moja nataka kuwakaribisha wageni, lakini kwanza nitaje jina langu kwamba mimi naitwa Harrison Kamau na hapa studioni niko naye BMJ Mureithi. Sasa moja kwa moja naanza kwa kukaribisha Boniface Dirango. Kwanza kwa utangulizi tu, karibu sana. Wewe ni mwanaume, labda ni baba. Hebu tueleze, siku ya kusherehekea baba duniani inapokaribia, kwako unahisi vipi ndani yako wakati ulimwengu unaenda kumkumbuka baba?
Asante sana Harrison. Kwa majina mimi naitwa Boniface Dirango, mimi nina miaka 50, ni baba wa watoto watatu, na jukumu la kuwa baba nahisi kwamba siku hizi hata lazima nitumie Google. Amenisaidia sana katika hali ya kuwa mzazi bora. Wakati mwingi lazima niulize, sasa hapa nitafanya vipi, nitakuwaje, watoto wa siku hizi tunadili nao vipi? Nimekasirika kwa sasa, itabidi nitulize boli kidogo, acha niulizie hata. In fact, niko na msaada na counselors fulani ambao ni child psychologists, wananisaidia sana katika hali ya kuelewa mambo ili nisije nikafanya makosa zaidi katika hali ya kuwa parent.
Asante sana Boniface. Usiondoke kwenye line ya simu, tutaendelea na mjadala. Nataka tu niwakaribishe wageni wetu wote. Mara moja turuke kule Uganda kwa Otieno Kitsewa. Karibu sana kwenye Live Talk. Hali ikoje Uganda na maisha ya kina baba yakoje?
Asante sana Harrison, na leo umeleta mara mzuri kabisa. Wasikilizaji wenzangu, nataka kuwashukuru kabisa kwa wakati kama huu ambayo sisi ni wazazi. Mimi ni Jerry Otieno, ni mzazi wa watoto wanne, wasichana wawili na vijana wawili. Vile vile nataka kuambia hapa Uganda, nchi tunaendeleza mambo zetu vizuri kama wazazi, lakini kuna changamoto ambazo vile nasema hivi zimetokea, kama changamoto kama za wameanza kutoa watoto, wanasema watoto wa shule waanze kutumia mtandao katika darasa kwa darasa, na hiyo sisi tunafikiri hiyo italeta maradhi zingine ambazo zinaweza kuumiza mtoto katika shule. Na vile vile tutapata changamoto nyingi sana kuendeleza masomo na kuendeleza utamaduni wa sisi wa Afrika. Sasa mimi nafikiri ni jukumu kwetu tuanze tu kufanya vile vile tunatakana kufanya kama wazazi, kulea watoto wetu, na sana sana sisi kama wababa natakana tuwe pamoja na mama tuweze kulea watoto.
Asante sana
Harrison.
Naam, endelea kubakia kwenye laini ya simu. Naona tuende kwa dada yetu Rosemary Dirangu, kisha nitakuja Tanzania kwako Tigo. Rosemary, karibu sana. Nasikia kipindi hapa kinahusu wanaume, akina baba, ni lazima tusikie sauti ya wanawake, hasa wewe ukiwa mwanaharakati wa haki za wanaume. Hao hao tunawazungumzia. Karibu sana kwenye Live Talk. Hebu kidogo sasa wewe tueleze shughuli yako katika African Boy Child Network ni gani huko nchini Kenya?
Okay, kwa majina ni umesema naitwa Rosemary Kimutia, na shukuru sana kwa nafasi hii. Mimi ni mwanzilishi ama director wa hiyo non-profit organization ya African Boy Child Network. African Boy Child Network, 99% ya community tunaiisha kujaribu kutransform maneno ya mtoto wa kiume. Sisi wote tunajua boy child amekuwa neglected, na society inajali sana ama inamjuni, inasema ati siku hizi hakuna wazee ama baba wameneglect watoto wao. Wanasema vijana wameanza kuingilia mihadarati, vijana wamekataa shule, lakini society imekataa na imeamua kuneglect mtoto wa kijana. So organization yetu ina focus na venye tunaweza inaitwa sustainable transformation of the boy child, kielimu na ku make sure that aingii kwa maneno yenye inaweza fanya maisha yake yakuwe yaendelee vizuri. So our focus is on education. Kuna conflict ya youth in conflict with the law, so ni mambo mengi tunafanya, na ni vizuri sana leo tunaongea maneno ya baba, na wanasema sisi tunasema kabine tunafanya mshughulikie mtoto wa kiume, ndio siku ile atakuwa baba na yeye ashughulikie watoto wake. Society ya leo inafai kuulize, ni kweli tunashughulikia mtoto wa kiume? Otherwise kesho miaka 10 itakayokuja ndani kutakuwa na baba wenye kitakuwa tunapata.
Haya, hayo tutaangalia Rosemary kwa kina, kwa nini hatutakuwa na baba ambaye tutakuwa na fahari naye wakati katika miaka ijayo. Lakini tuende nchini Tanzania. Dahi Tigo, karibu sana kwenye Live Talk. Hali ikoje Tanzania, na je watu wanazungumzia siku ya baba katika taifa hilo?
Naam, jina langu linatamkika ni Kibwana Dachi. Kibwana Dachi, baba wa watoto sita, wawili wa kiume na wanne wa kike. Na katika watoto hao sita tayari watoto watatu na wenyewe ni wazazi. Nimebakiwa na watatu ambao ndio bado wanasoma. Hapa Tanzania kusema ukweli siku hii haizungumzii sana kwa sababu ni ngeni. Kumbuka sisi huko nyuma tulikotoka, sherehe kubwa ilikuwa labda Christmas, Pasaka au Idi au za kisiasa, uhuru, muungano, au siku ya ukombozi wa Afrika, siku ya jeshi Tanzania. Hayo ndio yalikuwa maisha yetu wakati sisi tunakuwa. Kwa hiyo hii siku ya baba imekuja kipindi ambacho na sisi wenyewe watu wazima inatufanya mpaka wakati mwingine tunasahau kwamba leo ni siku yetu, kutokana na kwamba huko nyuma tumekuwa tukuizoea, tofauti na wenzangu wa Kenya au Waganda, wao imekuwa katika kalenda yao kwa muda mrefu sana. Lakini kama alivyosema dada yangu hapo Rosemary, kwamba katika kulea nimegundua pia kwamba watoto wa kiume wamesaulika sana, yani tunalinda sana watoto wa kike kuliko mtoto wa kiume. Matokeo yake kuna matatizo kwenye jamii makubwa ambayo na wasiwasi kipindi kijacho itakuwa sio kizuri kwa wao, kwa sababu sijui kama watakuwa baba wazuri kama sisi tulivyojaribu kuiga wazazi wetu, au mafunzo tuliyopata kutoka kwa wazazi wetu ambayo yakatufanya na sisi tuwe wababa wa aina fulani hivi ambao tumeweza kuwakuza wale watoto mpaka kufika. Kwa mfano mtoto wa kiume wa sasa hivi hawezi akajinyima ili labda tu akusaidie wewe au kusaidia wadogo zake. Mimi nilikuwa naweza kujinyima ili wao wasome, ili wao wale, ili wao wasafiri.
Naam. Naam, shukran sana Bwana Dachi ukiwa Kibwana Dachi ukiwa uko Tanzania, lakini usiondoke kwenye laini. Tuna mengi ya kuzungumza, lakini nianze nirudi kwake Boniface Ndirango, yuko huko Kenya. Wewe kama mwanzilishi wa Eden Rehabilitation Center, kituo hicho, kuna mambo ambayo mwenzangu Harrison Kamau alisema hapo katika utangulizi wakati anatoa historia, na pia akasema kwamba hapa Marekani kuna bwana huyo alikuwa anaitwa Sonora Smart Dodd, lakini hata kabla ya hapo masala ya wanaume alikuwa anaangaliwa duniani kote, na hata kabla ya hapo kwa miongo kadhaa, kwa karne nyingi kwa kweli, ilikuwa inajulikana kama St. Joseph's Day. Ninaleta historia hii kutaka kujua kutoka kwako wewe kama mmoja wa watu ambao unashughulika moja kwa moja na masuala ya wanaume. Ni kwa nini basi wakati kuna inapoelezwa kuhusu chochote kinachohusu labda familia, vita katika nyumba, wanaume ndiye sana sana ananyooshewa kidole? Je, kuna ukweli kwamba ni wao wanakuwa wana masuala mengi mabaya kuliko wanawake?
Kweli, na hata sisi wakati tunapo admit kwa katika mimi nafanya katika kituo cha kurekebisha tabia, na sana sana kinaambatana na ulevi kupotea, watu kuingia katika hali ya addiction ambayo inaitwa uraibu. Sasa wakati mingi especially tukipata watu wanaokuja mapema katika hali ya maisha wakiwa na miaka karibu 19, 20, 24, wakati mwingi ukiangalia vizuri sana katika ile hali ya kufanya assessment ya kutaka kujua kiini cha kupotea njia ama kutumia madawa za kulevya ama ulevi, ukiangalia vizuri sana utapata inaambatana na jambo linaloitwa childhood trauma, jambo ambalo lilifanyika wakiwa wachanga, ambalo tunataka kuangalia nini ilifanyika katika childhood yao. Na sana sana utapata wengi ni wazazi kuwa aidha hawakuwa informed ama hawajaajibika katika role yao ya kuwa mzazi. Aidha hakuwa sana katika familia, hakuwepo, alipo kazi sana mingi out of the country for long, ama kuna jambo ambalo walikuwa wengine wao unapata kulikuwa na labda ulezi ama kutoelewana na mke, kuna divorce ama kuna violence in childhood ama neglect, childhood neglect. Ama kwa wengine utapata labda kutakuwa na jambo like due to neglect kunakuwa na abuse. Either inaweza kuwa verbal abuse ama sexual abuse. Sometimes mambo haya yanaegemea sana uzazi na mzazi kuwa ambaye amewajibika katika role yake. Wakati mwingine mimi nafikiria kwamba ya hata hii parenthood inafaa kuwa ni a very strong course in the education system. Ikuwe watu wanafundishwa kutoka, kwa sababu wengine wetu, hata mimi kama mimi mmoja watu ambao lewa bila wazazi, sasa ndio time yangu ya kutaka kufanya nisifanye makosa ambayo wazazi wangu walifanya.
Naam, asante sana. Asante sana. Asante sana. Naona kuna msikilizaji kwenye laini ya simu, nataka useme jina lako na utoe mchango wako kwa live talk. Hebu kwanza tumsikie msikilizaji.
Asante. Mimi kwa majina naitwa Sayenda Mabula Magesha, napiga simu kutoka hapa Shibalanga, wilaya Nyangwale, mkoani Geita nchini Tanzania. Mimi kwa mchango wangu, baba katika jamii au katika familia anakuwaga na mchango mkubwa sana. Kwa mfano, kuna vitu ambavyo baba anaweza kavifanya ambavyo hata mama haviwezi kavifanya. Kwa mfano, kuna hizi shughuli hizi ngumu ngumu na uwezo wa kuzifanya kama hizo kabisa, lakini tofauti na mama. Alafu kitu kingine, baba kama baba, kwa upande labda wa jamii, labda kunyanyaswa, kwa mimi ninavyoona, wakati mwingine baba anakuaga kama hana nguvu. Kwa mfano, ikitokea labda kesi fulani, labda wamekorofishana labda na mwanamke, asilimia kubwa baba huwa anawekwa kando, alafu ndipo anapo unamsikiliza mwanamke, na hata kama labda mwanamke labda atakuwa yuko kwenye labda kwenye labda kwenye hatia hivi, lakini baba huwa asima kubwa huwa hajali. Umeona?
Aha. Na asante sana Magesha ukiwa Tanzania. Sasa Rosemary, umesikia kwamba wakati mwingi akina baba wakikosea ama labda mama awe ana makosa, mara nyingi baba ndio analibikiziwa lawama. Je, unaona kama labda ulimwengu ama maisha ya sasa ama kama maisha yalivyo, wakati mwingi mwanaume anakuwa kwamba amefinyiliwa sana na mambo?
Sidhani huwa ndivyo kuko siku hizi. Hata baba, nitakupatia kama mfano mwema. Ukiangalia sana, wengi wetu lelewa na baba zetu. Zamani utapata baba yako ndio alienda kazini, anawalea watoto, labda mama ako nyumbani. Na ukiangalia sana jamii nyingi, hata hapa Kenya, mzee hata akimaliza ama akiritaya kutoka kazini, labda amefanya miaka 40 ama miaka 50 ama miaka 30, utapata ameritaya, watoto wamepata makazi, mwaka moja, mbili, tatu, anaaga. Ni kwa nini? Ni kwa sababu jamii zetu for modern world imekataa kumpatia baba heshima yake ama kumpatia motisha. Umelea watoto, kisha ukishamaliza kazi hauna senti kwa mfuko, au watoto wanakugeuka na pia bibi yako anakugeuka. Ukisema nipeleke gari kutoka Nairobi mpaka Nakuru, utapata hata jeneza nyingi sana ni matayari wenye wamelea watoto wao. Kwa hivyo wenye huyo mwenye amefika kutoka Tanzania anasema ni ukweli. Kuendelea mbele, it can only be worse. Ni huzuni sana kusema kwa radio kama hii ati hata hiyo pekee jamii yenye imekataa kumwangalia baba na kumpatia heshima yake. Ukiangalia hata UN calendar, zile siku zote UN calendar yenye ina celebrate, unasema Father's Day inakuja. Ni vizuri ujue hata United Nations calendar hakuna hata siku moja, hata siku moja imeweka kando ya kusherehekea male gender, mwanaume ama mtoto wa kiume. Siku nyingi sana utapata hii ni ya siku ya wasichana, siku nyingine ni ya majaji wa wanawake, siku nyingine ni ya wanawake wenye wanafanya science. Hizo zote ziko kwa UN calendar na tunazisherehekea, lakini hata siku moja United Nations imekataa kurecognize effort yenye mwanaume anafanya. Na ndio sababu jamii haimpatii heshima baba, haimpatii heshima mtoto wa kiume.
Naam.
Exactly.
Naam, tutaendelea. Dachi yuko kwenye laini ya simu, najua kwamba ukiwa kule Tanzania una jambo labda la kuongeza. Hebu endelea Dachi bwana.
Endelea.
Kwamba okay, kwamba mtoto wa kiume unapokuwa mdogo, huruhusiwi kuchezea mdoli, huruhusiwi kuosha vyombo. Unatakiwa uwe mkakamavu tangu mdogo. Na neno kubwa linatumika, usiwe kama mwanamke, usiwe kama mwanamke. Umeona? Na hata ukiwa mkubwa una mke, naamini mkeo hategemei wewe uishiwe na hela. Ukiishiwa na hela, unaiona dharau usoni mwake kwamba wewe huna kitu.
Mm-hmm.
Sasa hali kama hiyo ambayo mimi na miaka 61 namshukuru Mungu kwamba nime experience ya mambo, nimepita, ni kwamba mara nyingi kwamba wanawake ukiwaambia tu kwamba huna hela, tayari na thamani yako inashuka.
Inashuka.
Lakini vile vile kwake inashuka. Lakini vile vile sheria za nchi wakati mwingine pia zinachangia kushusha. Kwa mfano mwanamke, sheria hapa kwetu Tanzania, mwanamke anaweza kukopa pesa mahala bila kukuambia.
Naam, Dachi, Dachi,
wewe ndo ukalipe deni.
Dachi, nataka usiondoke, msiondoke wageni wetu kwenye laini ya simu. Tunamaliza sehemu ya kwanza ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Mada yetu ikiwa ni kuhusu siku ya baba ambayo itasherehekewa siku ya Jumapili, lakini tunaangalia kwa ujumla hali na maisha ya baba tukiwa na wageni wetu kutoka Tanzania, Uganda na Kenya, wote wakiwa ndani ya Live Talk pamoja pia na wasikilizaji wetu. Jina langu Harrison Kamau, tukiwa naye BMJ Muridi. na katika baada tu ya sekunde chache tutaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa Washington DC.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Kama alivyosema mwenzangu Harrison Kamau, leo tuko kwenye Live Talk, tunazungumza masuala ya kijamii siku kama weekend kama hii inayokuja, weekend ambayo ni siku ya baba, anasema kwa Kiingereza wanasema Father's Day, siku ambayo kama alivyoeleza hapo huyu mmoja wa wageni wetu anajulikana kama Rosemary Kinuthia amesema kwamba inakuwa ni nadra sana kama ukuona wanaume ama baba wakiwa wanaorodheshwa. Kuna siku chungu nzima kwenye kalenda ya Umoja wa Mataifa, lakini wanaume wanakuwa labda awapo kabisa. Kwa hivyo ni siku muhimu, na ndio idhaa hii pia ikaamua kwamba tulizungumze hili. Na kabla ya hapo ulikuwa kuna kauli ambayo ulikuwa unaitoa kibwana Dati, ni siku katize kabla labda tukupe nafasi umalizie alafu ndio tuzungumze na Jerry Otieno akiwa kule Uganda. Malizia tu kwa labda dakika moja.
Sawa. Sasa kwa hiyo nilichokuwa nikisema ni kwamba wanaume tangu mdogo unafundishwa kuwa na moyo mgumu, kwamba uchezee toys za bastola, toys za baskeli, toys za gari na vitu kama hivyo, yani nikitumia lugha ya Kiingereza vitakavyo viko masculine kidogo, sio vitu vimekaa laini laini. Kwa hiyo huo moyo mgumu wa mwanaume unatokana pia na malezi na hata aina ya kazi tunafanya. Kuna mkoa hapa Tanzania ukienda kuambia mimi mwandishi wa habari wanakushangaa, ni kazi gani? Wao kazi wanaoitambua ni ya nguvu nguvu, kama kuwa askari kwa jeshi la ulinzi, labda kuwa mgambo, kuwa polisi, kuwa magereza. Hizo ndo wanaita kazi za kiume. Sasa hayo ni mambo ambayo tunajengewa tangu udogo mpaka ujana. Kwa hiyo unapooa unatakiwa uwe na moyo fulani na wewe wa kubadilika. Yule mtu kama unampenda kweli, umsikilize, usimpige, usimtukane, usimpandishie sauti. Kwa kweli tunapata tabu sana kwa just kufikia hiyo level na utakio, ili wao wakumbuke sasa baba role anao play hapa nyumbani ni mwangalizi wa family, kwamba tumsherekee siku yake. Wanakuwa wanasahau kabisa, wao wanaona wao ndio wanastahili kusherekewa hiyo sherehe, kwa sababu wao
naam
wanajiona kwamba wame wanajukumu kubwa sana. Kwa mpaka nyimbo zimetungwa, simewahi kusikia wimbo nani kama mama sasa yani role ya mwanaume pale imefichwa kwamba anaambiwa mwanamke ndio zaidi ya mwanaume. Kwa hiyo ile Mother's Day hapa Tanzania inasherekewa haswa, sio mchezo. Hapa Mother's Day ni Mother's Day kweli, na watu wanatuma salamu, lakini hii Father's Day bado kabisa haijaingia kichwani, kwa sababu tunaonekana kwamba kulea familia ni kitu natural, yani kwamba lazima tulee. Sio
haya. Asante, asante sana bwana Dachi, endelea kubaki pale kwenye laini ya simu. Napo peperuka moja kwa moja hadi kule Uganda. Jerry Otieno, umesikia kwamba mwanaume amesukumwa kwenye kona. Je, nchini Uganda wanaume wana usemi, na kama hawana, kuna shughuli ambazo mnafanya labda katika jamii kuwezesha wanaume kupata usemi wao na kupata sehemu yao katika jamii ili waheshimike inavyostahili? Je, kuna changamoto kama hizi za wanaume labda kutokuwa na sauti nchini Uganda?
Namkweli, mimi nataka kusema hapa Uganda tuna changamoto nyingi sana kama wababa ama mzazi wa kiume. Ukiangalia hata juzi tu hapa tumepewa a law coming up wakisema wanawake, vitu women's law bill something coming up, marriage bill. Unaona vitu kama hizo zinatokea, lakini kila wakati zinatokea wanaangalia kama mwanaume ndiye huwa anaumiza mwanamke. Ukiangalia, ukienda kotini unaangalia kwamba kukiwako na kesi yoyote ni mwanaume ndiye anakuwa sana sana anadhiriwa, anawekwa ndani. Hata wanawake sio sana sana wao waangalie ni mambo ilitokea wapi, vita ilitokea wapi. Nataka kuambia kuna shida katika nyumbani mwetu kama hapa Uganda. Nimejaribu kuongea na wanaume kadhaa na wanakuambia wanafinyiliwa sana sana, na haezi kuongea, haezi toka nje akasema mimi ninafinyiliwa na mwanamke, nimepigwa. Kuna baadhi ya wanaume ambao wamepigwa, wamechapa vile yenyewe, wajaleta chakula, mwanamke anamnyima chakula, watoto pia wanamdharau, wanampitisha vibaya. Sasa kuna changamoto nyingi sana, lakini vile naweza sema, vile Rosemary alisema, sisi kama wanaume ni malezi ambayo tulipitia wakati mwingine ndio inatuletea shida. Na mimi nafikiri kwamba kama wakati kama huu tuendelee na kulinda watoto, sisi tuendelee kufunza watoto kwamba lazima upende wazazi wako vile unapenda mama, vile upende baba wako. Juu ukiangalia wengi wa baba wengi wakisha retire, wakirudi nyumbani, wengi wao ufa. Nini mbaya? Unaangalia kwamba anapata kanyumba kadogo hivi ndio anaweza kalia, anaanza kujilisha mwenyewe, ananunua kanyama, ananunua kanini ili aweze kujipigia. Au watu umwa na ubibi wake mwenye alioa, wakati alizaa watoto, wakati walikuwa na za watoto, walikuwa wanaendelea vizuri. Lakini baadaye shida inatokea. Sasa kuna shida kabisa, hata hapa Uganda ukiangalia kuna shida kabisa.
Naam. Unaendelea kusikiliza. Hey, asante. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk. Naona kidogo tuangalie maoni kadhaa ya ambao yameminika kupitia mtandao wetu wa Facebook.
Safi kabisa, nimekuwa nikipekua hapa studio kuona ni nini mnachokisema kuhusu mada ya leo, ambapo kwa kweli mmejibu kwa wingi na bado naona mnaendelea kuzungumzia hilo hasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Huyu anajulikana kama Andrea John AJ, anasema ni wa The Good Media Team, anasema kila laheri siku ya Father's Day hapo Jumapili. Hakuongeza chochote, lakini anawatakia kina baba wote kila laheri. Adiva anasema yuko Kenya, amesema kwamba tumepata mmoja wa kutu represent hapa Kenya kama baba yetu, anajulikana kama Wajakoya, na pia tutampigia kura. Sasa sije basi hasa zimeingia kwenye mambo haya. Lakini sawa, manake Wajakoya pia nisikia ni mzazi ana watoto.
Naam. Masanja Ngosha Mtanzania anasema, Captain wa Mwashele Kipashu Shinyanga, anasema kwamba nini, siku ya baba duniani naona inaenda kufungua milango ya majukumu ya kina baba. Sasa huu ni wakati wa mwafaka kabisa wa kina baba kutimiza majukumu yao katika jamii.
Naye David Sechenga anasema yuko Wagumu, anasema tunadumu, anasema baba anayo nafasi kubwa sana katika jamii yetu, kwani hata katika vitabu vya Mungu vinasema kwamba baba ni kichwa cha nyumba au familia. Hivyo baba ana nafasi isiyokuwa na mpinzani na kuwa na nafasi isiyopingika katika jamii yetu.
Bernard Sang anasema yuko kule Kuresoi nchini Kenya, anasema mimi nitaanza sasa kusherekea, ingawa baba wengi wamefinywa sana nyumbani, pia hawa baba wameacha pia majukumu yao, na akina mama bado ndio wamefanya baba kuteseka au kuteswa katika jamii. Naona ni maoni mengi sana, labda tukipata nafasi tutasoma mengine hata zaidi, lakini moja kwa moja niende kwako Bonfos Dirangu. Wewe ukiwa kama mtu ambaye anatangamana na wanaume ambao wengine unapitia hali ngumu za maisha, labda msongo wa mawazo, depression na pia stressi, labda pengine utueleze, kuna swala ambalo nimeliona pia kwenye mitandao, watu wanasema labda wanawake wamejikimu sana kifedha, wamejiweza kupandwa wa pesa, inakuwa labda pengine hili ni tatizo ambalo limefanya hadhi ya mwanaume ishuke, akawa hana heshima ya kutosha, na pia usemi wake ukashuka. Wanaume ambao wewe unatangamana nao kila wakati, Je, swala la pesa au la fedha wanalileta kama mojawapo ya masuala ambao yanafanya ama kuleta ugumu kwa maisha yao?
Kweli kabisa, kweli kabisa. Swala la pesa na umuhimu wa mwanaume ni kama tunaambatana hapa kwa hapa. Wengi hata sasa Kenya tumekuwa na hali kubwa sana ya suicide kwa Kiswahili, watu
wanajiua,
wanaamua kujitoa moyo. Mm-hmm. Ya wanaume especially vijana wetu ages of 20-27, na wakati mwingine hata pesa mingi, watu ambao wamezoea pesa mingi ikianza kudidimia, anaanza kuona ni kama yeye hata kuwa watu wa juzi. Tulikuwa na kesi ambayo kijana mmoja ambaye alikuwa multi-billionaire ambaye alikuwa ametengeneza manyumba mengi, alafu biashara ikaanza kuenda chini, economy ya Kenya imeshuka sana kwa sababu hii nasikia ni dunia nzima. Na watu kadhaa hiyo imeleta
basi naona kama malizia dakika moja.
Sasa sana sana ukiangalia haya mambo, umuhimu hata wangu kama baba, hata leo nilikuwa nimekafana na my daughter, she's 11, kwa sababu namuuliza kwani akiniona kuingia tu supermarket, tumekuwa ni kama watoto wetu wanatuangalia kama a source, sio source of comfort, like source of resource. Unakuwa wewe ni kama ATM, okay? Mm-hmm. Kwa school fees, kwa rent, ulipe nyumba, kila kitu ambayo unafanyia mtoto wakati mwingi muda wakiwa na grow, wanaona wewe ndio ni kama hiyo ndio kazi yako. Hiyo ndio kazi yako. Sasa wakati hiyo itakuja itoke ambao wanaweza kujitegemea wenyewe. Mm-hmm. Wewe mapati yako imechukuliwa sasa. Wewe ndio ulikuwa unafanya, imetolewa kutoka hapo. Sasa wazazi wengi ama vijana ambao wamefika yurika wanakosa role, the role that needs to play imetolewa.
Bila shaka
sana sana hiyo ndio inakuwa changamoto.
Bila shaka Boniface, swala hilo unalolizungumza sidhani ni hapo Kenya peke yake, manake nimelisikia kwingineko katika hasa eneo hilo la Afrika Mashariki na Kati. Lakini nikija kwako Rosemary, kuna jambo ambalo ulilisema na limekuwa likizunguka kwa kichwa changu kuhusu wanaume kutoorodheshwa au masuala ya wanaume kutopewa kipaumbele. Lakini hapo Kenya panafahamika kama pahali ambapo mambo mengi yanazunguka kuhusu swala lile la two-thirds gender rule, ambalo kwa Kiswahili wasema ni kwamba hisia moja isiwe inapita theluthi mbili katika uongozi. Na kuna watu ambao nimeona wakizungumza kusema kwamba labda watu wanaogopa kwamba iwapo swala la wanaume litapigiwa upatu, basi mambo ambayo yanahusu wanawake yatatelekezwa kiasi kwamba kama hayo tunasema ya theluthi mbili yatakuwa hayazungumzwi, alafu tutarudi pale pale, inakuwa mwanaume anabaki kuwa juu, baba anabaki kuwa juu. Sijui utasemaje kuhusu hili.
Maneno ya two-thirds gender rule ni vizuri tujue, na nafikiri nimezungumza hata kwa televisheni before, nikasema hakuna mwanaume anaamka asubuhi anasema nataka kuwania kiti cha MP, anapata kuwa akiwa kwa nyumba. Jamii inafai ijue that hata huyo mwanaume anatoka nje anaenda kupigania kiti. Sio maneno ya kupeana viti za bunge. Ni watu watekele watoke, wanawake wamesoma, wanawake wana pesa, ni mtu atoke ajitokeze kwa wananchi aombe kura. Sio maneno ya kusema ati kwa sababu sisi ni wanawake tupewe hizi viti. Sidhani kuna mwanaume wote amepewa kiti bure. You cannot, huwezi kuwa kwa siku moja ama mbili. Ukiangalia tumetoka kwa enzi yenye jamii ilikuwa imempatia kibaumbele mtoto wa kiume for a very long time. Maneno imeanza kubadilika, lakini tusikuwa tunabadilisha maneno kuaprudu ule mtoto wa kiume, tuweke mtoto wa kike. Na hivyo ndio tunafanya. Tunafai tupiganie equality yenye inapatia mtu opportunity for everyone. Pia tunapatia opportunity huyu, unamnyima huyu. Ukiangalia hata vizuri sana, constitution yetu ya 2010 ilileta maneno ya county ile inaitwa women rep position. Women rep position, na sina aibu hata nikisema leo, women rep position ni viti za bure za wanawake. Viti za bure za wanawake wamepewa 47 seats. Tena turudi hapo tuseme ni lazima tulazimishe wa Kenya wa make sure wameelect wanawake ndio tukue na hiyo two-third gender rule. Waende huko nje, mimi niende huko nje nikiwa mwanamke niongee na wa Kenya wanielect niende parliament.
Sawa, lakini nakuuliza Rosemary, kabla kabla hujamalizia, nilikuwa nataka tu ufafanuzi hapa. Na nilichokuwa najaribu kusema ni kwamba kuna wale wanaona iwapo tutaanza kuwapigia debe sasa kina baba, huenda ikasahaulika kwamba kulikuwa na msukumo wa kuwainua kina mama. Unakubaliana na hilo?
Aha. Patia equal opportunities kwa watu wote, sio kunyima huyu kampe huyu ndio wanawake wawe wengi. Na ndio nimesema kitambo walikuwa wanapatia mtoto wa kiume ama man a preference. Leo hii hatupatii voters preference. Tunasema tunafai tuseme iwe mtoto wa kiume ama mtoto wa kike, wote wapewe opportunities. Leo hii nitaenda shule kama ndugu yangu.
Naam.
Hata ukisema kitu kianza kupromote maneno ya boys, tuna suppress ile two-third gender rule na wanaume watakuwa wengi, ni jukumu ya wanawake wajitokeze, waunde sera zao, wachaguliwe na Wakenya.
Lakini nafasi
Naam.
Naona muda unakimbia kweli kweli, na ninataka kwanza niende kwake Dachi. Dachi, umesikia kwamba wanaume mambo hayaendi vizuri, wamefinyiliwa sana katika jamii, ndivyo inaonekana kulingana na maoni ya wasikilizaji wetu na pia namna mazungumzo yanavyoelekea. Sijui kama Tanzania labda wanaume wenyewe wamejimudu na kuungana pamoja ili kuhamasishana na kujipa nguvu ili wapate kurudi kwenye nafasi yao katika jamii. Unafikiria hilo linafanyika?
Hapana, kwa sababu kwa upande wa Tanzania ile wanaita male dominance ni kubwa. Yaani kwetu sisi bado mfumo dume ni mkubwa. Kwa hiyo hatujafikiria labda kuunda kikundi au kuweka msukumo, yani kwa maana ya pressure, ili kwamba nafasi zetu zibakie kama zilivyo. Tunakubali kila kitu. Unaona, rais wetu kwa mfano alioko madarakani sasa hivi hakutokea kwenye, kama anavyosema dada Rosemary, kwamba alipewa tu viti akaingia bungeni. Ametoka kwenye jimbo alikuwa amegombea, ameshinda, akawa kwenye jimbo, baadaye akachaguliwa makamu wa rais, na the rest is history. Sasa kwa hapa Tanzania kwa sasa hivi kinachoonekana kwamba hao wanawake wenye pesa ndio wanaoumiza vichwa wanaume. Yaani wanawake wamesoma sasa hivi, tena wamesoma vizuri kweli, na wanaelekea kwamba watakuja kuwa wasomi wazuri kuliko wanaume. Sasa tatizo linazuka ni kwamba kunahitaji wanawake wapewe elimu kwamba kuwa na kazi, kuwa na pesa, sio kunabadilisha role ile ya mwanamke na mwanaume. Role yetu itaendelea kuwa pale pale. Tutaheshimiana kwamba mimi mwanaume na majukumu yangu ya kiume, na kike majukumu yako ya kike. Lakini sasa kunatokea imbalance. Kwa hiyo kweli kabisa kama unavyouliza, itabidi wanaume wa Tanzania sasa wakae chini wazungumze kwamba ni namna gani tutawastua wenzetu. Maana ni kuwastua kwamba wasidhani kwamba tunawanyima nafasi, isipokuwa tukae sawa sawa. So nataka 50-50.
Shukran sana Adachi. Nikienda huko Uganda, Jerry, kuna swala ambalo hapo Uganda, wakati namsikia hapo Kibwana Dachi akizungumza kuhusu mfumo dume. Na hapo Uganda panafahamika, mimi wakati nakuwa nikisomea historia naona kwamba kulikuwa na wale wafalme kule kina Kabaka na kina nani, na ni jambo ambalo limeendelezwa mpaka likawa kwamba waliamini kabisa ingekuwa ni mwanaume ndio waongoze jamii, na imekuwa hivyo kwa muda mrefu. Sijui kama hili lina athari kwa njia yoyote msukumo ambao umekuwepo wa kujaribu kubadilisha na hata kuwapa pia kina mama nafasi ya uongozi, isiwe kwamba ni baba tu, ingawa nilisikia ukisema kwamba wanaume pia hapo wanaumizwa. Hebu tulizungumzie hilo kwa kifupi.
Nataka kuambia ile ilikuwa kitambo, lakini vile tunasema hivi sasa hivi Museveni vile alikuja akaanzisha kazi yake, amepewa wanawake kipaumbele sana. Na hata vile ninasema, ukienda wakati wa university, ukiwa unaingia university unapewa mwanamke anapewa 1.5 kwa zile zenye amepata. Akiwa amepata 8 points sasa anapata 9.5 points ndio aweze kwenda ku university. Sasa naona kwamba wamepewa kipawa mbele sana. Na hivyo imeadhiri sana wanaume. Mimi naweza sema ukiwa tunaongea sasa hivi, ukiangalia masuala kama mambo kama ya separation. Uganda ukiangalia, hello, unanipata? Arito, unanipata? Ukiangalia mambo kama ya separation,
tunaendelea
kumetokea shida kabisa. Mwanaume amefanya kazi kwa miaka yote ana retire, lakini mwanamke akianza shida zake alafu akiseparate hata wanachukua hiyo kazi yote nyalifanya na mali yote nyalisanya inagawanishwa kwa equal. Sasa unaona kwamba inaathiri sana huyu mwanaume, hawezi pata nguvu ya kufanya kazi vile angelifanya.
Asante sana naona muda pia unakimbia kweli kweli, na nataka tumpe msikilizaji huyu nafasi tu atoe mchango wake. Karibu sana kwenye Live Talk, toa mchango, sema ulipo.
So, asante sana ndugu mtangazaji. Mimi ni Bernard Arap Sang kutoka Kuresoi, eneo la Kenya, na ninashukuru kwa Sauti ya Amerika kwa hili swala ambayo ametuletea siku ya leo kuhusiana na hii sherehe ya kumkumbuka baba. Mimi kama baba, sisi tunaweza sema tunapitia changamoto kama baba, si kwa sababu ya kusema ati tunasumumiwa na sehemu zingine. Ni kuna vitu ambayo sisi kama mababa tumeacha majukumu yetu. Tulipoacha majukumu yetu, hapo ndio sisi hata sisi tukaacha kuachwa. Lakini wanaume wenzangu, kama tutazingatia ile vitu ambayo tunastahili kuyatekeleza kama mwanaume, bila shaka mababa wataheshimiwa ulimwenguni. So kazi yetu ama jukumu letu kama mababa ni kuongoza jamii zetu, kuongoza familia zetu, kuwaelekeza kwa mambo mengi ambaye ya kimsingi ya kila siku.
Haya, Sang yuko Kenya, anasema kwamba pia akina baba wamezembea kidogo katika majukumu yao, kwa hivyo pia wanalaumiwa, sio kwamba wamefinyiliwa sana, pia wengine labda wamekuwa kwamba wamezembea katika majukumu. Sasa Bwana Boniface Dirango, wakati mkizungumza na wale akina baba, wale wanaume ambao wakati mwingine unatangamana nao kwenye Eden Rehabilitation, wakati mkijaribu kuwarudisha katika hali ya kawaida, je, mnawapa mawazo ambayo yatawapa nguvu ya kuweza kukabiliana na changamoto za maisha? Mnawaonyesha kwamba kuna umuhimu wawe watu responsible ili waweze kupata heshima katika jamii?
Hilo ni jambo la muhimu sana sana sana, kwa sababu wakati mwingi labda utapata kunaweza kuwa na kutegemea sana, labda ulezi umeingia katika mwili, wengine wao wameanza kupoteza majukumu yao kwa sababu ya kuwa na kunywa sana ama anatumia madawa za kulevya. Pesa yake mingi inapotea pande hiyo, wakati wake mwingi umeenda pande huo. Sasa kuwarekebisha tabia katika kituo hiki cha Eden inakuwa ni jambo la muhimu sana, na kuwakumbusha majukumu yao, heshima yao labda imedidimia kwa sababu ya kutokuwajibika. na wakati mwingine ujui jambo gani lilikuja before nyingine, kama ni mental health ama kama ni mambo ya ulevi ambayo imefanya wakawa wamepoteza ile wajibu au kujua vile ya kubehave katika familia.
Naam.
Harrison, sijui kama nimejibu swali hilo.
Umelijibu tena vizuri kwa kifupi, kwa sababu naona muda tulionao labda kila mmoja atapata nafasi kidogo tu ya kuzungumza neno la mwisho. BMJ, twende wapi?
Nafikiri tuanze na Rosemary kama kauli za mwisho mwisho, wala sitomuuliza swali kwa sababu nimesikia ana maswala nyeti ambayo anayazungumzia. Basi Rosemary, kauli zako za mwisho mwisho na labda ushauri unaweza kutoa kwa labda mamlaka husika kuhakikisha kwamba pia mwanamume anapata nafasi yake katika jamii kuliko ilivyo sasa katika baadhi ya maeneo.
Okay, ningesema hivyo. Father's Day hii iende kwa all fathers wenye wako ama wenye wanatusikiliza. Siku ya Father's Day ujiangalia we mwenyewe kimwili, kiakili, kiroho. Uji treat yourself. Father's Day isikue ni wewe in reference to others, kwa sababu tumegundua anytime kuna celebration ya male gender wanaangalianga mwanaume in reference to others. Mimi nitajua wewe ni baba mzuri, watoto wako wamesoma, umeweka bibi yako mzuri, umejenga nyumba kubwa, atio ndio mesha ya kukua baba mzuri. Ni vizuri baba wenye wote wako huko nje wajue pia wewe ukiwa baba, wewe ni mtu kwanza. Unafaa ujiangalie, kama ni hospitali nenda hospitali uangaliwe, kama ni kiatu umetamani miaka mingi, hii ni siku tu moja yako ya kuwa faga, enda kwa duka ununue hiyo kiatu umetamani kujifurahishe roho. Kama ni pahali unataka kwenda holiday, funga macho, weka pesa kwa mfuko, enda holiday siku mbili, ukae vizuri, urefresh ndio urudi nyumbani. It is the high time baba ama male gender ianze kujipenda. Usipojipenda hakuna mtu atakupenda.
Asante sana.
Wanaume wametumika sana.
Asante sana.
Lazima wakatae na wajiangalie.
Asante sana, ushauri na saha kabisa kwa wanaume kutoka kwako Rosemary, na ninafurahi sana kwa sababu ushauri huu unatoka kwa upande wa kwa mwanamke. Kwa hivyo wewe umesimama kabisa kidete kutetea haki za mwanaume. Maneno ya mwisho Otieno kutoka Uganda, kisha tutamalizia na Dachi kwa sekunde chache tu. Tuende kwako Otieno.
Asante sana kwa muda wako. Kwanza kabisa nataka kusema wazazi ama baba pata shida.
Inaonekana kidogo kama kuna matatizo ya mawasiliano. Dachi, sema maneno ya mwisho tunapomaliza.
Nakupenda mama.
Na nasema kwamba huu mfumo mpya uliokuja ambao unatukataza kwa discipline watoto wetu kwa kutumia zile kwa Kiingereza wanasema capital punishment, zile kama bakora, makofi, na hii ndio inatuletea madhara na kuelekea watoto kutudharau ndani ya nyumba pamoja na wanawake kwa upande mmoja. Sasa unaenda kwenye jamii inakuasa kwamba usipige mke, usipige mtoto, umeelewa? Lakini ukienda kwenye uhalisia, mimi kwangu katika watoto sita imeshanitokea bwana mtangazaji. Mimi sijawahi kupiga watoto wangu, sijawahi kupiga vibao hata mmoja, kwa sababu nimetoka kwa mzazi mkali sana. Babangu alikuwa askari na mamangu alolea askari, kwa hiyo nimepigwa throughout. Lakini mimi nikaapa kwamba watoto wangu sitawagusa, kwa hiyo sikupiga. Lakini madhara yake, mmoja wao alitoroka nyumbani kwa muda wa miaka mitatu akawa chokora bila sababu, kwamba tu nilimpiga siku moja basi akaondoka nyumbani. akapoteza miaka mitatu akaja akarudi, wakati mimi nilikuwa na kumpiga ni kumweka sawa kwamba azingatia shule.
Sasa naona naona maneno mazuri yanakuja wakati karibu muda nao unakimbia hapo hapo kumetokea. Ningetamani kuisikia hadithi hiyo hadi mwisho, lakini muda hauruhusu. Nashukuru sana wageni wetu, bwana Dirango, Otieno, Rosemary na pia bwana Dachi, pamoja na wasikilizaji walio shiriki. Jina langu Harrison Kamau, nimekuwa naye BMJ Muridhi upande wa pili, tumekuwa na mtayarishi ambaye Sunday Shomari na producer wetu Aida Isa, kutoka hapa Washington DC, tukikutakia wakati mwema na kwa akina baba wote weekend hii, mpate siku njema ya akina baba. Kwa heri ya kuonana.